Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 5. oktobra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prekinulo raspravu o nastavku privremenog financiranja državnih institucija. Ministri odbrane NATO-a zabrinuti stanjem na sjeveru Kosova. Paralelne vlasti u Mitrovici pozvale građane da ostanu na barikadama. U Atini sukob demonstranata i policije. Izraelski naučnik Šethman, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. U emisiji među ostalim tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Gdje je Srbija danas 11 godina nakon 5. oktobarskog rušenja režima Slobodana Miloševića? Zašto je u Bosni i Hercegovini za 15 godina izgrađeno samo 40 km autoputa? Te je li jačanje euroskepticizma u Crnoj Gori proizvod vlasti ili građani znaju nešto sami domisliti? No najprije detaljni pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je danas da je najveća tekovina promjena od 5. oktobra 2000. to što su uspostavljene i učvršćene demokratske institucije, a da je najveći neuspjeh to što nije promijenjen sustav vrijednosti. Opširnije u temi dana odmah nakon vijesti. Ministri obrane NATO saveza raspravljaju u Briselu o Kosovu uz ocjene da je situacija zabrinjavajuća, kako je to zaključeno i u susretu ministara obrane sa zapovjednikom KFOR-a Erhardom Drevsom i u razgovoru videovezom sa šefom Euleksa Xavierom de Marnjakom. Glavni tajnik Atlantskog saveza Anders Fogh Rasmussen je rekao da će KFOR nastaviti djelovati nepristrano i koristiti nužnu minimalnu silu, ali da ima pravo na samoobranu. Tako se postupilo 27. septembra kada su srpski demonstranti napali vojnike KFOR-a, istaknuo je Rasmussen. Odbornici paralelnih institucija vlasti iz Skupštine općine u Mitrovici pozvali su danas građane da ostanu na barikadama i da na miru, citat, ganedevski način obrane svoje domove i porodice, a time i državno Srbije na Kosovu. Euleks je najoštrije osudio sinoćni napad na vozilo pripadnika Euleksovog osoblja u sjevernom dijelu Mitrovice. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispod automobila. Ispitivanjem zaštićenog svjedoka u Okružnom sudu Prištini nastavljen je glavni pretres u procesu Medicus, odnosno proces protiv krijumčara ljudskim organima. Svih sedmoro optuženih izjasnili su se da nisu krivi, javlja Amra Zeneli.
Sedmoro optuženi u slučaju Medicus terete se za jedno ili više krivičnih dela krijumčarenja ljudima, organizovanog kriminala, nezakonitog izvršavanja medicinskih delatnosti i zloupotrebe službene dužnosti ili nadležnosti. Dela su navodno počinjena 2008. godine u klinici Medicus u Prištini. Tužioc Evropske unije Jonathan Rattle ranije ove godine je kazao da su siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovo sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrige, koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Donatori i primoci organa bili su različiti nacionalnosti. Optužnica je bila podignuta i protiv Jusufa Sonmeza, turskog državljanina, i Moše Harela, državljanina Izraela. Inače, pre par dana turski javni tužilac zatražio je za Sonmeza i njegovog saradnika Izraelca Moše Harela kaznu 171 godine zatvora zbog najmanje 11 nelegalnih transplantacija organa u bolnici Medicus. Slučaj Medicus su pokrenuli kosovski policajci UNMIK-a novembra 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prekinulo je danas sjednicu na kojoj je trebalo biti razmatran prijedlog odluke o privremenom financiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH do kraja godine. Sjednica se neće nastaviti dok regulatorna agencija za komunikacije ne ispoštuje odluku BiH vlade o prebacivanju viška prihoda u iznosu od oko 1,5 milijuna eura na jedinstveni trezorski račun.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić obrazlaže prekid sjednice.
Radi se o odluci RAK-a, dakle o raspodjeli viška prihoda nad rashodima. Radi se o 3 milijuna i 196 hiljada. To su sredstva Vijeća ministara, ne može RAK razmatrati u šta će se sredstvo trošiti. Da može RAK, onda to ne pripadalo Vijeću ministara.
Podsjećamo, budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu nije usvojen zbog političkih nesuglasica. To je razlog zbog kojeg Vijeće ministara i četvrti put ove godine mora donijeti odluku o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Hrvatskoj i dalje oštre reakcije zbog optužnice koja je iz Beograda stigla u Zagreb protiv potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa i još 40-ak vukovarskih branitelja za navodne ratne zločine iz 91. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor ponovila je da ju je Ministarstvo pravosuđa trebalo obavijestiti da je optužnica stigla još u augustu, ali jednako drži odgovornim i predsjednika Ivu Josipovića.
Mislim da je Ministarstvo pravosuđa trebalo istog trenutka obavijestiti mene, ali evo, ponavljam, predsjednik Josipović, ako je imao informaciju, mislim da je trebao, bez obzira što je naravno on potpuno u svom radu neovisan, obavijestiti predsjednicu Vlade, odnosno Vladu Republike Hrvatske. Da sam ja imala takvu informaciju, ja bih predsjednika obavijestila, makar predsjednik po svojoj ulozi što mu daje Ustav nema nikakve obveze niti zadaće vezano za ovakve optužnice.
Europska komisija pozvala je Hrvatsku na oprez oko razmatranja prijedloga zakona o ništavnosti svih pravnih akata bivše JNA i pravosudnih organa bivše SFRJ i Srbije. Prema riječima Petera Stanoa, glasnogovornika komesara za proširenje Štefana Filea, Europska komisija zna za prijedlog zakona koji je prihvatila vlada Jadranke Kosor i koji se sada razmatra u parlamentu, a koji je jučer prihvatio Odbor za pravosuđe. Danas je prijedlog zakona podržao i Saborski odbor za veterane, čiji su članovi u raspravi izjavljivali da Srbija vrši agresiju na Hrvatsku, sada bez pušaka. Jedan učenik drugog razreda gimnazije iz Sremske Mitrovice poginuo je na ekskurziji u Mađarskoj, potvrdio je danas ambasador Srbije u Budimpešti Dejan Šahović i dodao da je istraga mađarske policije u toku. Šahović je kazao da je ekskurzija prekinuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Za rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojem se osuđuje režim u Siriji jučer je glasalo 5 članica Vijeća sigurnosti, no ni jedan od zemalja BRICS-a, Brazil, Indija i Južnoafrička Republika, suzdržale su se oko, kao i Libanon, Rusija i Kina glasale su protiv rezolucije. Sjedinjene Američke Države oštro su osudili ponašanje Pekinga i Moskve, američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice.
Others claim that strong Security Council action.
Neki ovdje tvrde da bi pojačana akcija Savjeta bezbjednosti u Siriji trebala biti izgovor za vojnu intervenciju. Bez ostatka tvrdim da se ne radi o vojnoj intervenciji, nije riječ ni o Libiji. Ovo je prosto jeftini trik onih koji bi radije prodavali oružje režimu iza kojeg ne stoji sirijski narod.
Američki ministar obrane Leon Panetta izjavio je kako se američka vojska suočava sa značajnim budžetskim rezovima te da neće biti u mogućnosti ispuniti sve obaveze u NATO savezu. Govoreći u Briselu, Panetta je kazao da sve članice moraju usko surađivati kako bi osigurale nužne sigurnosne okvire saveza. O misijama u Afganistanu i Libiji Panetta je rekao:
"We must and we will."
Moramo i nastavit ćemo da šaljemo jasne signale narodu Afganistana, ali i talibanima, da smo odlučni da nastavimo gradnju dobrih odnosa koje smo uspostavili sa stanovnicima Afganistana. Libijska operacija, na primjer, suočava se sa nedostatkom sredstava. NATO nema dovoljno specijalista za obuku, pa zato Sjedinjene Države moraju tu razliku da nadomjeste.
U Ateni je došlo do sukoba između demonstranata i policije, dok tisuće radnika i službenika marširaju u znak prosvjeda zbog vladinih mjera štednje. Do sukoba je došlo kada su mladi koji su se okupili u centru grčke prijestolnice počeli na policiju bacati kamenice. Snage sigurnosti uzvratile su suzavcem i rastjerale demonstrante. Agencija Moody's oštro je snizila kreditni rejting Italiji zbog rizika financiranja njenog velikog duga, slabosti rasta i političke nesigurnosti. Vlada Silvija Berlusconija pokušala je pad rejtinga ublažiti kazavši da je bio očekivan i da vlada odlučno radi na ostvarenju ciljeva u javnim financijama. Izraelski znanstvenik Daniel Shechtman dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za kemiju. Švedska kraljevska akademija znanosti saopćila je da je Shechtman otkrio takozvani kvazi kristal. Predsjednik Nobelovog komiteta Lars Stolander:
Njegovo otkriće kvazikristala obelodanilo je nove principe po kojem su atomi i molekuli bili sastavljeni u neponovljivom modelu. To je dovelo do promjene paradigme u hemiji. To je također postaklo intenzivne studije svojstava koje stvara ovo posebno pakovanje atoma. Pre Shetmana smatralo se da su kristali stvoreni od atoma regularno poređanih, ponavljajući trodimenzionalni oblik. Danas znamo da se ovi oblici sami po sebi ne ponavljaju.
Have to repeat themselves.
Shechtman je rođen 41. u Tel Avivu i profesor je na Tehnološkom institutu u Haifi. Ruske snage sigurnosti saopćile su da je još krajem godine uhapšen kineski špijun koji je nastojao doći do informacija o tehnološkim podacima vezanim uz raketni sustav S-300. Nejasno je zašto je vijest objavljena danuoči posjeta ruskog premijera Vladimira Putina Kini. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 5. oktobra. Vijeće ministara BiH prekinulo sjednicu o nastavku privremenog financiranja državnih institucija. Ministri obrane NATO saveza zabrinuti zbog stanja na sjeveru Kosova. Paralelne vlasti u Mitrovici pozvale građane da ostanu na barikadama. Kosor zamjerila predsjedniku Josipoviću što je nije informirao o optužnicama iz Beograda. U Ateni sukob demonstranata i policije. Izraelski znanstveni Shechtman dobitnik Nobelove nagrade za kemiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Na 11. godišnjicu pada režima Slobodana Miloševića, Srbija nije ni približno onakva zemlja kakvu je narod želio tražeći promjene 5. oktobra. Dok vlasti uporno objavljuju kako su blizu kandidaturi za Evropsku uniju, stručnjaci upozoravaju da Srbija ponovno ulazi u samoizolaciju i gubi saveznike na važnim međunarodnim adresama. Dok se vode rasprave o datumu kada bi Beograd trebao postati dio porodice evropskih metropola, balvani na Kosovu vraćaju Srbiju u 90. godine prošloga stoljeća. Slušate Branku Mihajlović.
5. oktobra sam vratio avionsku kartu i raspakovao kofere pun entuzijazma i nade da ću ipak imati sreće da živim i radim u normalnoj državi, da ću ipak pronaći svoju sreću u gradu koji najviše volim na svetu, piše jedan bloger ovog 5. oktobra u Srbiji. Teško mi je palo saznanje da u mojoj državi ne funkcioniše zakon i red, da oni protiv kojih smo se borili danas postavljaju ministre i da u policiji i dan danas sede oni koji su nas tukli. I da su mnogi čak i napredovali, a da sam ja izgubio dragocenih 11 godina života. Ovakvu ispovest pred ponovno pakovanje kofera čućete od mnogih građana Srbije.
Ja živim neki svoj život, ne primećujem nikakvu razliku. Sem što ja lično nisam više u mladosti, nego starim, znači svoj lični doživljaj imam, inače ne ovako.
Razlika se vidi po meni samo u marketingu. Ovi drugačiju priču neku prodaju, ali u suštini sve isto. Ništa se ne menja, ništa ne ide napred.
Meni čak Ivica Dačić pomalo i liči na Slobu. Čak i likom, pričom, djelom.
Mislim da je generalno loša situacija.
Tako kažu građani u Srbiji, a njihov predsjednik Boris Tadić dao je ovakvu dijagnozu stanja u Srbiji 11 godina posle. Najveća tekovina promjena od 5. oktobra je to što su uspostavljene i učvršćene demokratske institucije. Najveći neuspjeh što nije promijenjen sistem vrednosti.
Dobra posljedica 5. oktobra, mi smo učvrstili demokratiju, demokratske institucije više nikada neće morati kroz proteste građana, kroz velike rizike da se uspostavlja vlast.
Da nije promijenjen sistem vrednosti potvrđuje i ono što se može čuti ovih dana u medijima. Retorika koja je preplavila medije u Srbiji u vezi sa dešavanjem na severu Kosova neodoljivo je podsjetila na pre 5. oktobarsku Srbiju. Zar ponovo balvani, zar ponovo ceo svet protiv nas, zar ponovo na svetskoj sceni mi i Rusi? U tom okruženju nekako je ponovo medijski zablistao nekadašnji Miloševićev portparol, pa prošlogodišnji zvanično proglašeni najevropljanin, Tadićev potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić, čije je javne nastupe u posljednje vreme opozicioni lider Čedomir Jovanović nazvao malomorgen politikom, aludirajući na aroganciju Miloševića u 90. Režiser Janko Balja, koji je u svojim dokumentarnim filmovima progovorio o najosjetljivijim pre i post petooktobarskim temama, kaže da je frustrirajuće ono što se danas događa na srpskoj političkoj sceni.
Sasvim je očigledno da Ivica Dačić preuzima inicijativu u jednom pasivnom, moram da kažem zaista pasivnom stanju vladajuće stranke, demokratske stranke, predsjednika Tadića i najevropljanin sada za samo godinu i nešto više dana potpuno menja svoj kurs, pravi jedan veliki zaokret koji i Srbiju i čitavu demokratsku javnost koja je poverovala u nekakve mogućnost nekakvih promjena i približavanja u Evropi vraća korak unazad. Znao sam da će se kad tada pokazati pravo lice onih koji su vaspitani u tom jednom ideološkom miljeu koji je završio u Haškom tribunalu.
Profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Ja ne mogu u celini SPS da tretiram. Ja lično mislim da je Dačić jedini nešto napredovao i nešto se promenio, jer to se čulo i na onoj sednici kad je rekao da mi nećemo staru politiku da vodimo.
Problem Srbije nije jedna partija iz Miloševićevog vremena. Bilo bi lako pronalaženjem drugog manjinskog partnera odstraniti one koji podsjećaju na 90. da je u Dačićevim socijalistima problem Srbije danas. Politikolog Vladimir Pavićević skreće pažnju da kompletna politička elita zapravo nema ideje i da je to ključni problem Srbije.
Da mi i danas imamo suprotstavljene stavove onim principima koje saopštavaju recimo visoki zvaničnici nekih evropskih država. Kod mene, na primjer, se ponovo javlja taj osjećaj neke vrste izolovanosti ili opet te samoizolacije, što me neverovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što predajte.
I Zagorka Golubović vidi problem Srbije u tome što politička elita, uključujući sve vladajuće partije, nema izgrađen novi sistem vrednosti koji odmiče Srbiju od Miloševićevog vremena, pa je stoga
vrlo teško reći kuda mi idemo i kako se ova zemlja danas zove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Namještanje tendera, zakašnjenja, afere oko odabira kompanija za izvođenje radova samo su neki od problema koji prate izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini. No najproblematičnije je ipak uplitanje različitih političkih interesa. 15 godina od početka gradnje na dijelu koridora 5C koji ide kroz Bosnu i Hercegovinu, urađeno je tek oko 40 km autoputa. S ovakvim su tempom prognoze očajne, jer prosta računica kaže da bi Bosna i Hercegovina, da bi dostigla razvojni nivo Evropske unije od prije 7 godina, već trebala imati 820 km autoputeva. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Od predviđenih 336, Bosna i Hercegovina je do sada izgradila oko 40 km autoputa na koridoru 5C. Ovaj najveći i najvažniji projekat saobraćajne infrastrukture od samog je početka, odnosno 2004. godine, nailazio na prepreke, najčešće one političke prirode, jer su stručnjaci iz svih oblasti vrlo brzo obavili svoj dio posla. Upravo zbog politike ugroženi su rokovi termini, tvrdi bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Božo Ljubić, koji je danas član parlamentarne komisije za saobraćaj i veze.
Ko će odgovarati za kašnjenje projekta ako se ne pristupi izgradnji koridora na temelju pripremljene dokumentacije i plaćeno? Tko će odgovarati za poskupljenje projekta koji neminovno nastaje izmještanjem trase? Tko će platiti za troškove eksploatacije? Tko će odgovarati za sredstva koja su već plaćena za glavni projekt?
Još jedan član parlamentarne komisije, Šemsudin Mehmedović, vjeruje da gradnju autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu konstantno prate različite opstrukcije.
Počev od općinskih administracija, kantonalnih, titejskih, to državni, ako ima neko od državnih institucija da vrši opstrukciju, evo, koje su možda najmanje nadležne na svem ovo, onda da identificiramo i da kažemo i da upremo prsume, ti su krivi zbog toga što nemamo intenzivniju gradnju autoputa na koridoru 5C.
Na dijelu koridora 5C koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu do sada je završena samo jedna dionica od 37 km od Kaknja do Jošanice. Trenutno su u izgradnji dvije dionice, Kakanj Jošanica u dužini od 16 km i Jošanica Vlakovo u dužini od 8 km. Također su osigurana kreditna sredstva za gradnju još tri dionice, čija je dužina oko 50 km. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović.
Konkretna realizacija same izgradnje definirana je također ugovorima sa EBRD-om i EIB-om i u nadležnosti je federalnih institucija izvršne vlasti, odnosno po osnivanju javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, koja je investitor projektnih dionica.
Što se tiče financiranja gradnje autoputa na koridoru 5C kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kreditnim aranžmanima, operativno je oko 500 miliona eura. Operativna su i sredstva za Sarajevsku obilaznicu, a za dio puta kroz Republiku Srpsku zatraženo je sklapanje javno-privatnog partnerstva. Iako postoji novac, ne gradi se dovoljno brzo, a Bosna i Hercegovina zbog svega mora da plaća penale, upozorava ministar financija Dragan Vrankić.
Ukupno smo do sad na koridoru osigurali sredstava 373 miliona eura. Do sad je potrošeno 79 miliona eura. Procenat iskorištenosti je 21,1%. Platili smo zatezni kamata do 1.9.2011. 2 miliona i 900 tisuća eura. Od toga na zaobilaznici Sarajevo 924 tisuće, a na koridoru obilaznice 2 milijarde i 12 miliona.
Najveći problem sada predstavlja gradnja Sarajevske obilaznice. Pored niza afera i problema vezanih za projektne studije, izgradnja obilaznice oko Sarajeva prema Mostaru trebala je početi 2007. godine. Slovenska kompanija SCT, koja je izabrana za izvođača radova, otišla je u stečaj. Za milijonske gubitke iz budžeta još uvijek niko nije odgovarao. Član parlamentarne komisije za saobraćaj i veze Šemsudin Mehmedović.
Ja sam bio u parlamentu federacije kada smo davali saglasnost na zaduživanje oko obilaznice oko Sarajeva. Ovo je najbolji primjer kako se ne treba raditi. Vjerujte, evo, ja nisam u parlamentu federacije od 6. godinu, a evo i danas govorim o zaobilaznici oko Sarajeva.
Također u lokalnim zajednicama misle da se prilikom izrade idejnog plana malo kontaktiralo sa njima. Načelnik opštine Žepče, Mato Zovko, jedne od lokalnih sredina kroz koje će ići autoput, tvrdi da se idejni plan koji se tiče tog dijela puta prije nekoliko mjeseci ponovo promijenio, tako da sada ne odgovara građanima Žepča.
Imam osjećaj da taj ko predlaže taj urbanistički zavod grad ili nije bio nikad ili nije prolazio, ne ste vjerovao da ta trasa je predložena kroz pola Žepča.
Dugo se rješavao i problem pravca kroz koji koridor ide kroz Hercegovinu, a još uvijek je nejasno šta će biti sa imovinsko-pravnim odnosima na tom području. Boro Puljić iz kompanije Ekoplan.
Ako se vratimo unatrag, sada znamo, a struka je znala i uvijek, da trasa ne ulazi u povijesnu rijeku Blagaja, niti ikada ulazila. A danima se o tome pisalo i rušena je osnovna trasa iz idejnog projekta. Ne uništava se bitno poljoprivredno zemljište na prostoru Blagaja i to se znalo i onda. Ali to bio neki element koji se rušio ta trasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema istraživanjima CEDEM-a u Crnoj Gori pada povjerenje građana u Evropsku uniju. Ništa neobično, pada i u drugim evropskim zemljama. No crnogorska opozicija oštro je reagovala na ove podatke tvrdnjom da je euroskepticizam projektovao vrh vlasti. Kažu da postoje brojni signali za ocjenu da se skreće s puta evropskih integracija, te da je opravdano pitanje je li vlada uopšte spremna proces integracija izgurati do kraja. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
U danu kada se u Briselu razgovaralo o evropskim integracijama Crne Gore i čuli ohrabrenje i pohvale o dosadašnjim naporima na tom putu, kod kuće je objavljeno istraživanje javnog mnijenja koje prvi put pokazalo kako pada povjerenje u Evropsku uniju. Isto veče u udarnom dnevniku javnog servisa emitovan je intervju sa predsjedavajućim Kran Montana foruma, Žanom Paul Carteronom, koji nam poručuje kako je najbolje da ne idemo u Evropsku uniju, već da budućnost izgrađujemo sami.
Kada vidimo aktualne probleme Evropske unije, moramo da se zapitamo da li je neophodno za jednu zemlju kao što je Crna Gora da postane njena članica. Ono što ne bih volio jeste da pod izgovorom o procesu evropskih integracija Brisel počne da vas uslovljava. Za 6 mjeseci hoću da osudite veliku ribu, za godinu hoćemo još jednu. I tako u nedogled. Pogledajte šta se događa Hrvatskoj. Trenutno se tamo demolira ravnoteža stvarana mukom.
Istovremeno značajan pad povjerenja crnogorskih građana u EU. integracije, što je pokazalo istraživanje CEDEMA, u opoziciji su protumačili kao nedvosmisleni znak da vlasti počinju da skreću sa evropskog kursa i da sa podacima o navodno narastajućem euroskepticizmu pripremaju domaće javno mnjenje i Brisel za izostanak značajnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić pak kaže:
mi ćemo 12. oktobra dobiti pozitivno mišljenje. Mi ćemo u decembru mjesecu imati mišljenje svih zemalja će podržati datum pregovora. Dakle, mi smo na putu sa koga nas niko ne može vratiti. Bilo koji političar, bez obzira kolika mu je podrška u javnosti, bez obzira na čelu koje je partije, Crna Gora će biti dio Evropske unije.
Politički analitičar profesor Svetozar Jovićević ukazuje na to kako državno rukovodstvo već dugo igra igru u kojoj sebe prikazuje kao savremenu evropejsku strukturu, računajući kako će sa Briselom manipulisati kao i sa domaćim javnim mnjenjem, tako da sve izgleda da se mijenja, a da u osnovi sve ostaje isto.
Da li ta igra može toliko dugo da traje, uprkos mnogom licemjerstvu koje dolazi i same Evropske unije? Mislim da ne može, i ako se u samom vrhu vlasti osjeti da to evropeiziranje Crne Gore znači i preispitivanje pojedinačno, a i kolektiv u mnogo čem, ako se tako nešto nasluti, onda će ta vlast sigurno odvrući način vješto, kako ona uvijek čini, vršiti zaokret. I naći će podršku među tim istima koji su sad velike evropejci u Crnoj Gori.
Da li su evropske integracije jedini put Crne Gore? Koleginica Lela Šepanović pitala je Nikšićane.
A gdje bi drugo, idemo u BRIK? A jedino to šta je alternativa?
Ne vidim što bi drugo radio.
Mi ovako nismo spremni, nismo sposobni, ali čitava ta organizacija će nas natjerati da nešto uradimo.
Da li je Evropska unija jedini put Crne Gore?
Mislim da ne.
Zbog čega?
Pa šta znam, za dužu elaboraciju to.
A vi? Ako mi ovako i možemo da uđemo u Evropsku uniju, šta je onda ta Evropska unija? Mi smo nespremni, mi nemamo ništa ovdje regulisano.
Rekao, moramo da uđemo u NATO, a zato da bi imali zaštitu od svih ovih aspiracija sa strane. Ono što nama treba su standardi, pravila, način ponašanja i tako dalje. Vidite da nas oni dresiraju kao malo magare, stave nam mrkvu ispred, pa kad dohvatimo jedno, daju nam jednu mrkvu, pa drugu mrkvu i tako dalje.
Podsjetimo, predsjednik DPS-a i neformalno najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori, Milo Đukanović, nedavno je u intervju Državnoj pobjedi izjavio kako DPS svoju privrženost evropskim integracijama neće dokazivati prinošenjem Briselu ni jedne žrtve, kako je rekao, krupne ili sitne ribe, jer je za tu partiju sloboda svakog pojedinca najviša svetinja. Profesor Jovićević na naše pitanje da li uočava evropske i antievropske struje, odnosno lobije u vlasti, odgovara kako razlike po tom pitanju postoje, ali nije su tolike da bi izazvale sukobe.
To ćemo moći da ocijenimo tek kasnije, ali kako sada stoje stvari, ja ne vidim niti ličnosti, niti snagu, niti jači dio te vlasti koje će biti u stanju da kaže o društvo mora da se suoči sa kriminalom, pa i po cijenu procesuiranja najvažnijih aktera ove vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana među ostalim nudimo i priču o nezadovoljnim studentima u Hrvatskoj.
Besplatno za brucoše nije besplatno obrazovanje, piše na velikom transparentu koji prekriva ulaz u studentsku referadu na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Pred transparentom se već treći dan smjenjuju studenti koji uredno u tri smjene blokiraju ulaz u referadu od jutra do 16 sati kada službenici iz referade odlaze kućama. Prošle jeseni brucoši su upisani s obećanjem da će studirati besplatno, međutim sada ih pola od onih koji su uspješno položili sve ispite, oni koji studiraju iz osobnih potreba, moraju platiti godišnju školarinu od 6.000 kuna, odnosno oko 800 eura.
I mislim da je nepravedno to što moje kolege koji su položili sve ispite, imaju sve bodove, jako dobar prosjek, moraju plaćati punu školarinu i zbog toga se borim protiv toga.
Hoćete li čuti više? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili potražite priču na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Vijeće ministara BiH prekinulo sjednicu o nastavku privremenog financiranja državnih institucija. Ministri obrane NATO saveza zabrinuti zbog stanja na sjeveru Kosova. Paralelne vlasti u Mitrovici pozvale građane da ostanu na barikadama. Kosor zamjerila predsjedniku Josipoviću što je nije informirao o optužnicama koje su stigle iz Beograda. U Ateni sukob demonstranata i policije. Izraelski znanstvenik Shekman dobitnik Nobelove nagrade za kemiju.
To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Rusi podržavaju politiku Beograda i Banja Luke, a za uzrat
Srbija nude platformu sa koje može Rusija da ulazi u Evropu, tako što će njena privreda ući intenzivnije na područje Srbije i Republike Srpske i onda sa te platforme se dalje širiti u Evropu.
Srbija prema procjenama ima 10.000 beskućnika.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam kako da ne znam.
Jesu razgovarali sa vama?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, ded.
A što ste na ulici?
Moram se za nju da me natjera. Sada ne jedu mi unučati. Ja imam 69 godina.
Potrošači u Crnoj Gori jedna su od najnezaštićenijih kategorija.
Najnoviji slučaj kineskog i albanskog namještaja koji se prodavao kao italijanski je samo još jedan primjer koji je naročito zanimljiv zbog okolnosti da je tržišnoj inspekciji navodno bilo potrebno 5 mjeseci i 16 kontrola da natjera nadležne u salonu namještaja Grand da isprave netačne podatke.
Zašto demonstriraju hrvatski studenti na Filozofskom fakultetu?
Ja mislim da je nepravedno to što moji kolege koji su položili sve ispite, imaju sve bodove, jako dobar prosjek, moraju plaćati puno školarinu i zbog toga se borim protiv toga.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politički dijalog Beograda i Prištine, nakon što se okončaju tehnička pitanja, nije na radnom stolu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Iako su prištinski mediji najavljivali dijalog o političkim problemima, kosovski premijer tvrdi da se o tome ne razmišlja ni u Prištini, ni u Briselu, ni u Vašingtonu. Detalje ima Amra Zeneli.
Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti navodi da je trenutno teško da se dođe do nekog dijaloga a kojim bi se rešilo pitanje severa, ali on naglašava da je i trenutna situacija na severu veoma teška sa velikim mogućnostima eskalacije. Pozicije su i dalje ekstremne. Srbija još uvek ne odustaje od podele Kosova, dok Priština stoji samo iza Tisarijevog plana. Građani na severu su agresivni i ne podržavaju bilo kakav proces koji bi integrisao ili koji bi im pružio bilo kakav ustavni sistem Kosova. Dva glavna grada su daleko sa svojim stavovima i zbog toga rešenje situacije se može očekivati predstojećih godina putem jednog direktnog dijaloga Prištine i Beograda, navodi Rašiti. Po njemu, modifikacija Tisarijevog plana je jedino rešenje za sever, ali izbacujući iz mogućnosti podelu Kosova.
Modifikimi za Tisarijevog plana je jedino rešenje za sever,
po tim se podrazumevaju dodatna ovlašćenja kako bi se stvorila jedna vrsta autonomije za sever u kojoj bi opština, skupština na severu imala dodatne kompetencije, bila u direktnom kontaktu sa Beogradom, ali sve to unutar kosovskog ustavnog reda. Važno je da se počne sa jednim takvim procesom, direktnim dijalogom ili da komunikacija bude ostvarena putem međunarodnih institucija kako bi se pronašlo konačno rešenje, ali do toga će doći samo onda kada se Beograd odluči odluči da se Sever integriše unutar suvereniteta Kosova. Beograd još uvek ne daje znake da će prihvatiti tako nešto, tako da ostaje da međunarodna zajednica zatraži od Prištine da bude konstruktivna i prihvati neke stvari kada je u pitanju modifikacija Tisarijevog plana, kaže Rašiti. I Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu smatra da je trenutna situacija dobra prilika da se u Srbiji povede razgovor o tome da se promeni politika prema Kosovu, a prvi korak u tom pravcu bilo bi upućivanje jednog signala da Srbija prihvata postojeće stanje stvari, a jedna inovacija takve politike bi se ticala i pokazivanje spremnosti da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali pod određenim uslovima.
Ja mislim da bi se tu onda mogao voditi razgovor o četiri stvari. Jedno je da se obezbede jasne garancije za manjinsko srpsko stanovništvo na Kosovu u celini. Drugo je da se obezbedi državljanstvo pripadnika srpskog naroda koji žive na Kosovu. Treće, sloboda kretanja za Srbe koji žive na severu Kosova u enklavama. I posljednja, četvrta stvar, pravno uređenje zaštite srpskih spomenika kulture i slobodni pristup ovim lokalitetima.
Pavićević navodi da bi izmene u postojećim politikama sigurno izazvalo nezadovoljstvo oni koji su dotaknuti takvim predlozima, ali racionalno govoreći, u pitanju je rešavanje problema koje se ne tiče samo Kosova i Srbije, već regije Zapadnog Balkana u celosti.
I ako hoćemo da dođemo do nekog rešenja, onda je neophodno da se menjaju postojeći stavovi i pozicije. Ja mislim, i sad ne ulazim ni u to da li će se biti spremno za prihvatanje toga, da bi iniciranje ovakve promene donelo dobro svim stranama, a najveće dobro bi uživao čitavi region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gotovo svi mediji u Srbiji udružili su snage kako bi svojoj državi pomogli u provođenju takozvane politike prema Kosovu. Njihov način izvještavanja o događajima sa terena diktiraju saopštenja i ocene beogradskih lidera. Sva je retorika usklađena sa, citiram, zaštitom srpskih nacionalnih interesa, pa nije zato čudna asocijacija na 90. godine prošloga stoljeća. Nezavisna novinarska udruženja upozoravaju da će, baš kao i tada, mediji snositi ogromnu odgovornost ukoliko problem eskalira. Bilježi Iva Martinović.
Mediji su se posebno ustalasali nakon 16. septembra kada je počelo preuzimanje prelaza na severu Kosova i incidente između vojnika KFOR-a i Srba na barikadama na Jarinju.
Šok bombe, suzavac, gumeni meci, ali i bojeva municija.
Povređene 11 ljudi, 7 Srba i 4 pripadnika KFOR-a.
Kako je do ovoga došlo, izveštaj reportera sa terena, baš kao da tamo nisu ni bili, diktiralo je ekspresno emitovano saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije.
Međunarodne snage su tu da brane goloruke građane, a ne da se sukobljavaju sa njima.
Da građani baš i nisu bili goloruki, reporteri na terenu nisu primetili, sve dok na to nisu ukazali i pojedini opozicioni lideri u Beogradu. Pa su se informacije o bombama ručne izrade koje su poletele ka pripadnicima KFOR-a sa druge strane barikada ipak našle u pokojoj rečenici na samom kraju tekstova i izveštaja sa Jarinja. I bilo bi to jedino što današnji način informisanja javnosti razlikuje od onoga tokom ratnih 90-ih, kaže za naš program Velimir Ćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Te informacije koje 90-ih se ne bi probile, one se ovdje gleda se da se nekako zabašure. Bojim se da ta vrsta zaslepljenosti i spremnosti da se manipuliše publikom ide u jednom pravcu koji je vrlo opasan.
Jednako je tako opasno izveštavanje o sukobima i obračunima na Kosovo gde se kao krivci označavaju Albanci kao nacija. Dok još nije stiglo ni pošteno saopštenje iz policije, a kamoli rezultati istrage, u srpskim medijima odjeknula je prva vest.
Jedan Srbin ubijen na Kosovu, njegov sin ranjen.
Petre, na njih je pucano iz zasede.
Tako je, u albanskom selu Zrzet.
Ubistvo i teško ranjavanje uznemirilo je Srbe iz Velike Hoče i Orahovca.
Veliko pre dva dana u Osojanu je pretučen Nebojša Đurić.
Kada je, po njegovim rečima, zatekao nekoliko Albanaca koji su krali drvenu građu.
Tako mediji sprovode istrage i etiketiraju krivce, a svaki incident etnički je motivisan.
Albanci pucali u Srbe s leđa. Novi pogrom Srba na Kosovu.
Ovo su samo neki od naslova koji ovih dana pune novine. Upozoravajući na veliku opasnost takvog načina izveštavanja, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine navodi da sa primjerima čačkanja po krvnim zrncima nije potrebno vraćati se tako daleko do početka 90-ih.
podsjetit ću na incident koji se desio u sad već čuvenoj opštini Temerin pre nekoliko godina, kada je grupa mladića ili huligana, bolje rečeno, gotovo na smrt pretukla jednog čoveka. Tada su izvesne političke partije napustile iz protesta sednicu Skupštine Srbije sa objašnjenjem da Mađari u Temerinu vrše pogrom nad Srbima. Kasnije smo saznali da bilo reč o obračunu praktično narkobande sa čovekom kojim nije na vreme platio drogu. Međutim, u kolektivnoj svesti, ako pitate ljude, njima je ostalo ucrtano to da su neki Mađari tada skoro na smrt prebili jednog Srbina.
Baš kao što to ovih dana rade Albanci. Građanima Srbije isto je tako snažno ucrtano da je Kosovo južna srpska pokrajina, da goloruki Srbi brane administrativne prelaze, a reči suverenitet i teritorijalni integritet ponavljaće vam i u snu. Dinko Gruhonjić ocenjuje da ovde više nije reč o pritiscima političara na medije, već da su se gotovo svi oni, baš kao i 90-ih, svesno i aktivno uključili u sprovođenje takozvane državne politike prema kosovskom problemu.
Naš osnovni problem autocenzura, odnosno da u mozgovima, dakle, većine urednika srpskih medija zapravo postoji neki tajni čip koji im u osudnim momentima očigledno kazuje šta je podobno, a šta nepodobno za objavljivanje, čime zapravo prestajemo da budemo mediji, čime prestajemo da budemo novinari i postajemo najobičniji propagandisti, i to propagandisti koji mogu da izazovu katastrofalne posljedice.
No te posljedice i profesionalni i moralni krah novinarstva u Srbiji tokom pripreme i realizacije ratova 90-ih nikome nije poslužio za nauk, a budući da niko za to nije ni odgovarao, ne treba da čudi što se u sličnoj formi javlja i danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krajem prošlog mjeseca Milorad je Dodik posjetio Moskvu. Kao lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata prisustvovao je Kongresu Jedinstvene Rusije. Po povratku u Banja Luku obavijestio je o potpisivanju sporazuma o strateškom partnerstvu s najjačom ruskom partijom, te saradnju u nekim privrednim projektima. Iako analitičari različito tumače Dodikove dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, saglasni su u ocjeni da Republika Srpska preko vladajuće partije ostvaruje i paralelne diplomatske veze, priredila Maja Bjelajac.
Zbližavanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i najjače ruske partije Jedinstvene Rusije evidentno je u posljednjih 5 godina, a intenzivirano je unazad 3 godine, ocjenjuju bosansko-hercegovački analitičari. Posljednjih godina Republika Srpska, ali i srpski politički štabovi u Beogradu, postavljaju odnose sa Rusijom kao kontratežu odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, kaže politički analitičar Vlastimir Mijović.
Gdje se smatra da dobri odnosi sa Rusijom mogu na neki način da malo poskupe cijenu ulaska Srbije, pa i Bosne i Hercegovine, a s njom i Republike Srpske u Evropsku uniju. Sa svoje strane, je li Srbi nude, da iskoristi jedan ruski izraz, platsdarm, odnosno platformu sa koje može Rusija da ulazi u Evropu, tako što će njena privreda ući intenzivnije na područje Srbije i Republike Srpske i onda sa te platforme se dalje širiti u Evropu, jer znamo da je ulazak ruskog biznisa u Evropu jako otežan, postoji niz nekakvih barijera, tako da oni traže neke izokolne puteve.
Kada govori o podršci zvanične Rusije Republici Srpskoj, predsjednik tog entiteta Milorad Dodik na prvo mjesto stavlja očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruske garancije statusa Republike Srpske za Dodika su već godinama neupitne. Nakon potpisivanja sporazuma s Jedinstvenom Rusijom, Dodik je iznio suštinu odnosa s vladajućom ruskom strankom.
Ruska politika u samoj svojoj suštini ima podršku Dejtonskom sporazumu, što odgovara naravno nama, i mi mislimo da to treba da se održi za razliku od nekih zapadnih koncepcija koje su tražile da se provodi duh Dejtona, koji u suštini tražio razgradnju onoga šta piše u Dejtonu i kako je Dejtonu dogovoreno.
Analitičari se slažu da je Miloradu Dodiku izuzetno stalo do dobrih odnosa sa Jedinstvenom Rusijom i njenim ljudima koji se bave ekonomijom. Vlastimir Mijović.
Da kažem, sa ruskim tajkunima koji su prislonjeni uz Jedinstvenu Rusiju, kojima su ovdje dodijeljene određene koncesije, i Dodik je založio mnogo svog političkog kapitala da bi ih uveo pod jako povoljnim okolnostima, recimo u rafineriju nafte Bosanski Brod.
Upravo je rafinerija nafte u Bosanskom Brodu koju je ruski Srpski zarubežnjeft kupio 2007. godine, posao koji predsjednik Republike Srpske stavlja na prvo mjesto kada je riječ o saradnji sa Rusijom. Ipak, jedan dio javnosti smatra da je privatizacija rafinerije loš potez po Republiku Srpsku. Ekonomski analitičar Dražen Simić kaže da je ukupna vrijednost dugova rafinerije premašila vrijednost njenog kapitala.
A teret kredita koji su uzeti kod ruskih banaka tek treba da prispije na naplatu, pri čemu su ugovorene ekstremno visoke kamate, daleko veće iznad prosječnih kamata u BiH, jako veliki zatezni penali za neuredno vraćanje kredita. Tako je sasvim logično pitanje kako će rafinerija vratiti te kredite za koju godinu.
Ono što je za većinu analitičara neosporno jeste intenziviran interes Rusije za cijeli region. Kupovinom Volksbanke najveća ruska banka Sberbanka ušla je na tržište zemalja u regionu uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Nastavak širenja ruskog poslovanja u oblasti energetike dijelom je najavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je potvrdio da su naredni projekti u tom entitetu nova nalazišta nafte kao i izgradnja gasovoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti koliko beskućnika živi u Srbiji te kako se poštuju prava potrošača u Crnoj Gori. Treći dan za redom traje blokada studentske službe na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Prosvjednici traže da se ispuni vladino obećanje o besplatnom studiju za sve koji to žele. Mladi su ogorčeni što fakultet naplaćuje oko 800 eura godišnje školarine studentima koji studiraju, kako se to veli, iz osobnih potreba, zabilježio Eni Zebić.
Besplatno za brucoše nije besplatno obrazovanje, piše na velikom transparentu koji prekriva ulaz u studentsku referadu na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Pred transparentom se već treći dan smjenjuju studenti koji uredno u tri smjene blokiraju ulaz u referadu od jutra do 16 sati kada službenici iz referade odlaze kućama. Prošlo jeseni brucoši su upisani s obećanjem da će studirati besplatno. Međutim, sada ih pola od onih koji su uspješno položili sve ispite, oni koji studiraju iz osobnih potreba, moraju platiti godišnju školarinu od 6000 kuna, odnosno oko 800 eura. Prosvjednici koji većinom žele ostati anonimni, jer kako kažu, ne žele da mediji od njih proizvode lidere, kažu da je blokada jedino što im je preostalo.
Ništa konkretno ne možemo znati, niti možemo biti spremni ni na što, tako da smo zapravo u gadnoj situaciji. I normalno da je jedna takva realna reakcija blokada.
Dekan Zagrebačkog filozofskog fakulteta Damir Boras i danas je ponovio kako fakultet mora naplatiti po 800 eura godišnje školarine, jer si, kako kaže, ne mogu drugačije priuštiti, i odbija teze kako se ništa ne zna.
Prošle godine objavljen je natječaj, objavljeno je točno koliko studenata ide s potporu ministarstva, koliko ide iz osobnih potreba, i oni su to svi znali. Ja vjerujem da su mogli povjerovati neki od njih ili dosta njih da će ministarstvo preuzeti to, ali to nije bilo ni prošle godine.
Cijeli problem čije posljedice snose studenti rezultat je loše politike u sustavu visokog obrazovanja i loših odnosa na relaciji fakulteti sveučilište vlast, odnosno resorno ministarstvo. Komentar je jednog od članova sindikata Akademska solidarnost koji podupire studentsku blokadu, profesora na odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Davida Šporera.
Sveučilište i fakulteti odlučili su bez otpora prema državi financijski teret jednostavno prebaciti na studente kao najslabiju kariku. Umjesto da pritisnu sistemski jačega, odlučili su pokazati svoju snagu najslabijima.
Iz Ministarstva znanosti odgovaraju da bi sve bilo riješeno da se studenti i dio akademske zajednice nisu usprotivili donošenju paketa zakona o znanosti i visokom obrazovanju ovoga ljeta, gdje tvrde sve riješeno oko besplatnog studija za sve. Upućeni odgovaraju da je riješeno na način da je ukinuta školarina, ali da je zato uvedena upisnina. U međuvremenu blokada traje i dalje. Aleksandra studira antropologiju i njemački i u blokadi je iz solidarnosti.
I mislim da je nepravedno to što moji kolege koji su položili sve ispite, imaju sve bodove, jako dobar prosjek, moraju plaćati punu školarinu i zbog toga se borim pred toga.
Njezin kolega koji se nije želio predstaviti mora platiti školarinu jer nije dao sve ispite za prvu godinu na jednoj od dvije grupe koje studira, ali i on je tu iz solidarnosti.
Pa borba za ostale da ne moraju plaćati, zato što ja već moram platiti zbog svoje pojedinačne situacije, ali smatram da ostali imaju šansu da ne moraju plaćati svoje obrazovanje.
Ako se ne nađe neko rješenje, ukupno će oko 500 studenata Zagrebačkog filozofskog fakulteta morati platiti 800 eura godišnje školarine. To stoji ukupno oko 400 tisuća eura. Čisto radi usporedbe, bivšeg premijera Ivu Sanadera se samo u jednoj od šest afera, onoj oko INA i MOL-a, sumnjiči da je oštetio državu za 10 milijuna eura. Dakle, 25 puta više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prema procjenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih već dio godine prose na beogradskim ulicama. Ostali se mogu podijeliti u nekoliko kategorija. Oni koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za djecu i slične ustanove, te oni koji žive u objektima iz nužde, kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Popis takozvanih primarnih beskućnika u Srbiji, onih koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za decu i slične ustanove, završeni i preliminarni rezultati bit će objavljeni uskoro. Popis ostalih beskućnika koji žive u objektima iz nužde, kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni, bit će gotov 15. oktobra, kada se završava opšti popis svih stanovnika Srbije. Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku izjavila je za naš program da popis ide dobro i da na njemu rade zaposleni u ustanovama koje zbrinjavaju beskućnike.
Da vidimo koliko je tih ljudi, koje su starosti, sa kog područja dolaze, kog su obrazovnog profila, da vidimo da li imaju neki trajni zdravstveni problem i prosto da vidimo da se preduzmu konkretne akcije, donesu politike, strategije, planovi kako bi se poboljšao kvalitet života i ovih naših građana.
Da li to znači da će njihovo pitanje beskućništva na neki način delimično biti rešeno?
Pa to ne mogu da kažem, znate, beskućništvo pogotovo primarno nisu rešeni mnogo razvijenije ni bogate države, tako da jedan kontingent lica uvek će ostati kao primarni beskućnici, ali barem da poboljšamo uslove u ovim prihvatnim centrima ili kapacitete za njihov prihvat, pogotovo kada dođe zima, hladno vreme, i to je već nešto.
Prema procenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih veći deo godine prose na beogradskim ulicama. Među njima su i 61-godišnji Vlado Trbović i 69-godišnja Vukosava, sa kojima smo razgovarali u centru grada.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam kako da vedam.
Jesu razgovarali sa vam?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, dede.
A šta mislite, hoće li popis beskućnika nešto vama značiti? Država da vam pomogne?
Ne znači mi to ništa. Nema ništa. Ništa ne znači. Puno puta sam bio u prihvatilištu gore u Kumodorskoj. Meni su tabani smrzli.
A kako vam je na ulici?
To znam samo ja. Živim od dobrote dobrih ljudi, milostinje, to je prosim.
Dokle ćete tako?
Do smrti.
A što ste na ulici?
Moram se za nju da me natjera, sada ne jedu mi unučati djeca. Ja imam 69 godine u kocama. Et vidi šta radim, ko mi pomogne da mogu da kupim djeci da jedu. Ko ima taj tako ne?
Će država nešto da vam pomogne?
Ne znam.
Veliki broj beskućnika svraća u prihvatilišta za stara lica, gde su tokom popisa imali priliku da popunjavaju iste obrasce kao i ostali građani. Međutim, mnogo onih koji su na ulicama ostaće van evidencije, jer država za njih nije organizovala terensko popisivanje zbog toga što često menjaju lokacije i teško ih je pronaći. Marko Šijan iz Centra za integraciju mladih, u okviru kog radi svratište za decu, kaže da će konkretni efekti popisa za beskućnike moći da budu procenjeni tek u daljoj budućnosti. Uprkos velikom siromaštvu, zaključuje Šijan, izlaz iz teške situacije mogao bi da bude bolje finansiranje programa za zbrinjavanje beskućnika, ali i efikasnija saradnja državnih socijalnih centara i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć tim ljudima.
Zato što se ni ovi resursi koje imamo dovoljno ne koriste. Zapravo nema dovoljno komunikacije sa institucijama sistema, jer zaista i sa postojećim resursima ta komunikacija bi omogućila kvalitetniji rad sa korisnicima i unapredila samu uslugu. Ja se eto nadam da će resursi koji već postoje biti samo bolje upotrebljeni.
Samo u Beogradu ima 100 neformalnih naselja u kojima u katastrofalnim uslovima žive ljudi bez adrese, a među njima su i hiljade pravno nevidljivih bez dokumenata. Njihov broj trebalo bi da bude poznat, po završetku opšteg popisa stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Potrošači u Crnoj Gori su ugrožena vrsta, prisiljeni da trpe posljedice ponašanja i trgovaca i države. Nemaju niti uticaj, niti ih ko štiti, kaže Esad Krcić. U situaciji kada potrošača treba zaštititi, vlada se, iako blagonaklona prema određenim privrednim subjektima koje pomaže desetinama miliona eura, tada poziva na slobodno tržište. Nesavjesni trgovci za to vrijeme koriste ravnodušnost vlasti i neefikasnost inspekcijskih službi.
Jedna od najproblematičnijih pojava na domaćem tržištu su lažne, netačne, nejasne i nepotpune deklaracije na proizvodima, od kojih su mnoge ispisane slovima koja su toliko sitna da se ne mogu pročitati bez optičkih pomagala i dodatnog svjetla, pa se često dešava da potrošači budu prevareni. Najnoviji slučaj kineskog i albanskog namještaja koji se prodavao kao italijanski je samo još jedan primjer koji je naročito zanimljiv zbog okolnosti da je tržišnoj inspekciji navodno bilo potrebno 5 mjeseci i 16 kontrola da natjera nadležne u salonu namještaja Grand da isprave netačne podatke. Glavna tržišna inspektorka Rada Marković danas nije bila u mogućnosti da odgovori na naše pitanje sa kojim se preprekama i teškoćama tržišna inspekcija suočava, a koje je sprečavaju da sredi stanje na tržištu. U Ministarstvu ekonomije su nam nezvanično rekli da će se stvari popraviti, ali da je za to neophodna realizacija predstojećih organizacionih promjena u inspekcijskim službama. U Centru za potrošače kažu da slučaj sa namještajem predstavlja krupnu stvar, a da bi varanje potrošača trebalo skupo da košta. Direktorka centra Olga Nikčević je vijestima koje su cijel slučaj objavile rekla da kupci lažnog italijanskog namještaja sada imaju pravo na nadoknadu štete samo ako je od kupovine prošlo manje od 6 mjeseci. Potrošači u Crnoj Gori su apsolutno nezaštićena kategorija, kaže predstavnik Centra za zaštitu potrošača Predrag Boljević, koji ukazuje na oblast telekomunikacija, gdje je također učestala pojava da se potrošači efektnim marketinškim kampanjama dovode u zabludu, ali pritom nemaju mogućnost da vrate proizvod.
Nijedan regulator u Crnoj Gori, a ima ih direkt, Agencija za telekomunikacije, Agencija za radiodifuziju i Agencija za energetiku, nijedan od tih regulatora nema posebno radno tijelo koje bi se bavilo predstavkama i pritužbama građana. Znači, ne postoji ništa što je sistematizovano da bi se primijenio dio zakona koji se zove zaštita potrošača. U takvoj klimi koja je u Crnoj Gori, potrošač je jednostavno ostavljen na milost i nemilost onom ko pruža usluge. Potrošač u Crnoj Gori i dalje se nalazi u poziciji ne subjekta tržišta, već objekta tržišta. I to je ključ čitavog problema. Kad potrošač postane subjekt na tržištu, tek tada ćemo moći da razgovaramo o nekoj primjeni prava i zaštite potrošača. Trenutno u Crnoj Gori potrošač je apsolutno nezaštićena kategorija.
Varanje i dovođenje u zabludu potrošača u Crnoj Gori je uzelo toliko maha da se u vezi porijekla robe ne može vjerovati ni pijačnim prodavcima. Zavisno od proizvoda navode se razni dijelovi Crne Gore, ali nikad Zeta, koja je u stvari najplodnija i najproduktivnija. Razlog je blizina kombinata aluminijuma koji je veliki zagađivač, što ovom povrtarskom kraju nije dobra preporuka. Zbog raširenosti i učestalosti pojave dovođenja u zabludu najveću štetu trpe potrošači, ali opšte nepovjerenje na tržištu se odražava i na privrednike koji regularno posluju. Toga su čini se svjesni i u Unije poslodavaca. Menadžer za odnose s javnošću Unije poslodavaca Zvezdan Olović kaže da loše prakse ne treba pripisivati svim privrednicima, ali da ih Unija poziva da se dodatno edukuju u vezi obaveza koje im pripadaju.
Unija poslodavaca Crne Gore cijeni da ne postoji oblast društvenog života koja se ne odnosi na potrošače. Svi smo mi negdje potrošači. Čak i oni koji su zaposleni kod privrednika i privrednici, naravno, kao vlasnici preduzeća, su potrošači s druge strane. Iako Unija nema namjeru da zalazi u poslovanje pojedinih privrednih subjekata, podsjećamo na ono što je poznato, a to je da interes poslovanja treba da bude poslovanje koje će u stvaranje profita biti vođeno zadovoljstvom potrošača koji kupuju proizvode ili usluge konkretnog privrednika. Dakle, ukoliko je privrednik zainteresovan za trajan opstanak na tržištu, potrebno je da ga potrošači prepoznaju kao one koji su okrenuti dobroj poslovnoj praksi i ispunjenju zadovoljstva kupaca na njihovom obmanjivanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene su Američke Države pobjesnile na veto kojeg su Rusija i Kina u Savjetu sigurnosti UN-a uložile na evropski prijedlog rezolucije o osudi represija nad demonstrantima u Siriji. Od 2008. godine, otkad su Kina i Rusija spriječile uvođenje sankcija režimu Roberta Mugabea u Zimbabveu, u najmoćnijem tijelu svjetske organizacije nije uložen veto. Moskva i Peking bili su i ovaj put odlučno protiv. Ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin objasnio je kako prijetnja sankcijama sirijskim vlastima nije prihvatljiva. Odbijanje ove rezolucije temelji se na različitim filozofijama konfrontacije. Ne možemo podržati jednostrane optužbe protiv Damaska. Vjerujemo da su ultimatumi protiv sirijske vlasti neodrživi. Ovakav pristup protivan je načelu mirnog rješavanja krize i potkopava mogućnost punog nacionalnog dijaloga u Siriji. Kineski ambasador Li Baodong usprotivio se, citiram, miješanju unutrašnje sirijske stvari, naglašavajući kako prijetnje i sankcije samo mogu dodatno zakomplikovati situaciju. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima osudila je ovo jeftino lukavstvo. Neki ovdje tvrde da bi pojačana akcija Savjeta sigurnosti u Siriji trebala biti izgovor za vojnu intervenciju. Bez ostatka odgovorno tvrdim da se ne radi o vojnoj intervenciji. Nije riječ ni o Libiji. Ovo je prosto jeftini trik onih koji bi radije prodavali oružje režimu iza kojeg ne stoji sirijski narod. Kao odgovor na raspravu u Ujedinjenim narodima, sirijski predsjednik Bašar al-Asad upozorio je da će ispaliti nekoliko raketa na izraelsku teritoriju ako NATO napadne njegovu zemlju. Potrebno nam je 6 sati da prebacimo rakete na Golansku visoravan i da pucamo na Tel Aviv, izjavio je sirijski lider kojeg međunarodne organizacije terete za ubistvo oko 2700 demonstranata koji protestiraju protiv njegove autokratske vlasti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.